Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Subota, 15. dan marta. U emisiji koja je pred vama danas govorimo o cijenama hrane. Mimo statistike, vođeni osjećajnim novčanikom, stanovnici Bosne i Hercegovine tvrde da im je život zadnjih godina tri puta skuplji. Ono što ponavljaju građani, jedan je bend pretvorio u pjesmu.
Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požaluti.
Hrana je u Srbiji poskupjela za oko 16%. Trgovci kažu da je skoro džabe, kupci međutim tvrde suprotno.
Skupo je hrana, ali se dovijamo, svako se snalazi na svoj način.
Jeste, skupo je. Da sam pazario malo rotkvice, malo ovo, malo ono i 1000 dinara od.
U Vukovaru, u srcu žitne Slavonije, život je skuplji nego u ostalim dijelovima Hrvatske.
Prema podacima nezavisnih hrvatskih sindikata, ako četvrtočlana porodica u Zagrebu ili Rijeci, za hranu mjesečno mora izdvojiti 2400 kuna, odnosno nešto više od 300 eura, u Vukovaru toj svoti mora dodati još 100 eura.
U Crnoj su gori poskupljenja svakodnevnica.
Sir trapist otišao 100%. Iz svih ostalih, ulje, sir, hljeb, mlijeko je drastično poskupilo. Isto se to odnosi i na hemijska sredstva.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Cijene hrane nastavit će rasti bar do 2010. godine, izjavila je izvršna direktorica Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda, Josette Schiran. Cijene su u porastu pod utjecajem više činilaca, poskupljenja nafte i drugih energenata, utjecaja klimatskih promjena, rastuće tražnje u zemljama s naglim privrednim rastom, kakvi su Indija i Kina, te korištenje usjeva za proizvodnju biogoriva, kazala je Schiran. Kako je stanje na Balkanu? Poskupljenja su vidljiva golim okom, a jesti se mora. Kako se ljudi snalaze, što im se nudi kao alternativa, što kažu proizvođači, a što većina, potrošači. Da li su sindikati u stanju gasiti požare? Jesu li vlade spremne na dugoročne planove? Samo su neka od pitanja na koja odgovore nudimo u današnjoj emisiji.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ove je sedmice cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla novi rekord, 110 dolara po barelu. I slabije obavješteni znaju kako je to signal da će i sve ostalo odmah poskupjeti. Ono što najviše udara na standard jesu nove, uvijek više cijene hrane. Stanovnicima u Bosni i Hercegovini još je u sjećanju novembarski val poskupljenja krajem prošle godine, kada su ljudi počeli stvarati zalihe u svojim domovima, plašeći se gladi i daljih poskupljenja. Situacija o kojoj su izvještavale i svjetske novine, tumačeći potrošački stampedo kao najavu mogućeg rata. Većina u toj zemlji rezignirano poručuje.
Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požaluti.
Šuti trpi najnovija je pjesma bosansko-hercegovačke grupe Dubioza Kolektiv. Najbolje oslikava trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini po pitanju života običnih građana. Život običnih građana u Bosni i Hercegovini od polovine prošle godine je višestruko skuplji. Osnovne životne namirnice, usluge, odjeća, električna energija, telefon, higijenski proizvodi samo su dio potreba za koje građani svakim danom izdvajaju više novca.
Da narodu ništa ne ostane za život, za najelementarnije one potrebe.
Može se živjeti, samo što više morate pasti na neke druge troškove na koje ste prije trošili novac nego danas.
Pa najviše hrana poskupla, pa onda režje. Režje moraš plato, moraš jesti. Što ti ostane da jedeš?
Amir Šljivo iz Sarajeva svoju četvoročlanu obitelj prehranjuje od jedne plaće. Amir radi kao trgovac i kaže da mu je plaća u posljednjih 7 godina ista. Ako se ovako nastavi, kaže kako jedini izlaz otići zauvijek iz Bosne i Hercegovine.
Svaki dan ukidam sebi nešto, ne luksuza, nego jednoga osnovnoga što sam imao. Što ja kako da vam dadim primjer, koristim sad jedan detergent koji je Markušna, koristim ka Marku i po, moje dijete više ne jede čokoladu Marko i po nego ono 80 svininga, mada i nju sve manje. I mislim da je ako ovako nastavi, ozbiljno razmišljam da pokušam negdje da bježim.
Cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini od početka prošle godine do danas u konstantnom su porastu, ističe Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Porast potrošačkih cijena u siječnju 2008. godine, odnosno na siječan 2007. godine, u prosjeku je viši za 6,2%. S druge strane, 12-mjesečni rast cijena u prosjeku bio je 1,9%. Znači, godišnja inflacija u siječnju 2007. godine iznosi 6,2%.
Iako trgovci poskupljenja hrane pravdaju porastom cijena energenata i pšenice na svjetskom tržištu, udruge potrošača iz Bosne i Hercegovine smatraju da su neke cijene i više nego što bi trebale biti. Ljubo Janjić, predsjednik udruge potrošača Plava sfera iz Banja Luke.
To bih prije nazvao ne društveno odgovornim poslovanjem. Dakle, u Bosni i Hercegovini je slobodno formiranje cijena, slobodno tržište i proizvođači mogu slobodno da formiraju samim tim cijene, ali potrošači bi trebali više da se raspituju o cijenama, o kvalitetu proizvoda i usluga i da kupuju kod onih trgovaca i pružaoca usluga koji obraćaju pažnju na potrošače i na njihov životni standard i na taj način da ih nagrade.
Mjere koje su u posljednje vrijeme poduzele domaće vlasti, Gordana Bulić, predsjednica udruge potrošača Tuzlanske županije, naziva ovako.
Mi smo imali jednu seriju, kako bi rekla, blamažnih akcija naših vlada, obezbeđivanjem brašna i pšenice iz robnih rezervi, obezbeđivanjem ulja, zatim nedonošenjem socijalnih programa i mjera socijalne politike kojima bi se intervenisalo na tržištu u cilju smanjenja, u cilju djelovanja i da bi se zaštitili građani koji su u stanju socijalne potrebe. I naravno neodazivanje naših vlasti na to da se uvedu diferencirane stope PDV-a tako da bi se bar djelomično ublažio rast cijena prehrambenih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine.
Poskupljenja koja su nas zatekla trajaće najmanje još 2 godine. Podaci su to Svjetske organizacije za hranu Ujedinjenih naroda. Kako će se u svemu tome snaći Bosna i Hercegovina? Federalni ministar trgovine Desnica Radivojević vidi izlaz kroz ulaganje u domaću proizvodnju.
To radimo i moramo dosta više iz budžeta federacije, recimo govorimo konkretno vlad federacije, izdvojiti mnogo više sredstava za razvoj domaće proizvodnje. I sve što znači uvozimo da pokušamo izvršiti substituciju tog uvoza. Znači pokušat ćemo preraditi ovdje i proizvesti i staviti na naše police po normalnim cijenama prema našim uslovima privređivanja.
Sudeći po onome sve što smo čuli, građanima vjerovatno neće ništa drugo preostati osim da primjene poruku sa početka naše priče. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katević.
Hrana je u Srbiji poskupjela za 16%, što je veli naš Želimir Bojović, mnogo više nego u razvijenim zemljama Evropske unije. Vlada je u Beogradu čak oformila radnu grupu koja je trebala ispitati način formiranja i visinu cijena životnih namirnica, ali do danas javnosti nije ništa saopšteno o rezultatima rada te grupe.
Da li je hrana skupa? Na to pitanje nemaju svi isti odgovor. Prodavci kažu.
Prema ulaganju nije, jer je mnogo skupo seme, skupi najloni, đubrivo, svašta.
Kako da je skupo? Sve djabe robane, ne kupi niko ništa.
Kupci tvrde suprotno.
Jeste, skupa je hrana. Skupa je hrana, ali se dovijamo. Svako se snalazi na svoj način.
Jeste, skupa je. Šta sam pazario? Malo rotkvice, malo ovo, malo ono i 1000 dinara ode.
Jeste skupo.
Ali za eksperte pomalo neočekivano u pravcu su i kupci i proizvođači. Milan Prostran, sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se posmatra sa stanovišta njenog učešća u budžetu četvoročlane porodice, ona jeste zaista skupa i učešće dakle hrane u budžetu se kreće i do 40%. Kod nekih porodica koje su svakako izromašne, to je negdje i 80%. Stanovišta cena inputa, dakle oni koji ulaze u cenu hrane, kao što su energija, kad vidimo od nafte do gasa, električna energija, cenju dakle neki drugi inputi kao što su đubrivo, seme, sve što zaštitu bilja, dakle govorim o primarnom poljoprivrednom proizvodu, ona nije skupa. tipa i ona je negdje na nivou cena koje se kreću u okruženju.
Hrana je u Srbiji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u proteklih godinu dana poskupela 20,5%, a to je duplo više od ukupnog rasta cena na malo. Ako takvu strukturu bude imala i ovogodišnja inflacija, a sve ukazuje na to da hoće, ovo će za građane Srbije biti jedna od najtežih tranzicionih godina. Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je hrana u Srbiji izuzetno skupa, ali da na takve cene, pored spoljnih faktora kao što su klimatske promjene ili poskupljenje energenata, posebno utiču i izvesne specifičnosti na srbijanskom tržištu.
Kod nas imamo taj jedan određeni specifikum pojačanih inflacionih očekivanja koja također nadograđuju cene na jedan veći nivo nego što bi to eventualno trebalo da bude realno, znači tržišno prihvatljivo.
I pored toga što su cene hrane građanima previsoke, novo povećanje se već najavljuju. Tako bi uskoro trebalo da poskupi hleb, mleko i meso. Predsjednik Unije privrednih pekara Srbije Zoran Pralica kaže za Radio Slobodna Evropa da će hleb poskupiti za oko 15% i da će nakon poskupljenja koštati od 33 do 40 dinara.
Pa hleb je najjeftiniji u svim zemljama okruženja, ajde da poredimo i sa bivšim republikama Jugoslavije, u Hrvatskoj je 60-65 dinara već sada, u Crnoj Gori 55 do 60, što se tiče Makedonije i Bosne. Oni nas nekako prate, doduše skuplji su, 5 dinara po vekni, ali nekako kada su kod nas poskupljenja, tada se i kod njih dešavaju, jer su oni, da kažem, isto ovako malo siromašniji kao i mi u Srbiji i verovatno zbog malo veće cene koštanja transporta je i ta cena hleba izraženija.
Predsjednik industrije mesa AD Neoplanta Momir Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u narednih mjesec ili dva maloprodajna cena svinjskog mesa mogla biti viša za 10%. On naglašava da je sadašnja cena mesa niža nego pre 8 godina. Naime, proizvođačka cena svinjskog mesa je od 120 do 130 dinara po kilogramu, dok je njena tržišna cena od neverovatnih 100 do 110 dinara po kilogramu.
Prema kalkulacijama koje se radi, cene mesa i svinjskog, posebno svinjskog, pa i junećeg, a donekle i kod piletine, mogu da kažem, su niske u odnosu na cenu žive stoke. S druge strane, cena žive stoke, kad govorimo o svinjama pod broj 1, pošto mi najviše trošimo u Srbiji svinjsko meso, onda je ona tržišna cena suviše niska u odnosu na cenu koštanja. Znači, mora doći sa narednih, ajde da kažem, mjeseci za očekivati da će poskupljivati i cena mesa u svinje, to se kaže žive vage, a samim tim korigovat će se i cene mesa u maloprodaje.
Prosečna decembarska neto zarada u Srbiji bila je dovoljna da pokrije prosečnu potrošačku korpu. Da bi se ona pokrila, bilo je potrebno 87% prosečne plate, a za pokriće minimalne korpe 55% prosečne neto zarade, koja je iznosila oko 34.000 dinara ili oko 400 evra. Građani kažu da je za četvoročlanu porodicu samo za hranu potrebno izdvojiti više od 10 evra dnevno.
1000 dinara dnevno, to je neki prosek. Da čovjek pristojno jede, da ima i voća i povrća, da ima svega, da ima, da se počasti neki sok i tako.
Neki od građana kažu da svoje plate ili penzije troše isključivo na hranu i plaćanje komunalnih usluga.
Pa samo na hranu, ništa da nam. Ovo što na mene, to je pre 10 godina kupljeno. Sve što je ostalo, to nosimo.
Iako je građanima već sada jako teško da obezbede dovoljno novca za hranu, istraživanja pokazuju da će im u budućnosti možda biti još teže. Milan Prostran.
Cena hleba, ulja, šećera, brašna, mleka, sve ono što je danas najvažnije u ishrani, mesa, je proizvod nekih, ja bih rekao, čak i globalnih velikih kretanja. Od toga nisu imune ni bogate zemlje, neke zemlje Europske unije, nisu imune ni komšijske susjedne zemlje. Dakle, cena hrane je u čitavom svetu danas u trendu visokih cena i ja mislim da skoro nećemo imati situaciju mnogo povoljniju.
A jedan od prodavaca na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu kaže da razume svoje mušterije. Sa jednim njegovim stavom slažu se i kupci i prodavci.
I da je jeftinije, ljudima bilo skupo, jer nema para.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svima koji su učili o žitnici Slavoniji biće nevjerojatan podatak da je u Hrvatskoj hrana najskuplja u srcu te Slavonije, u Vukovaru. Goran Vežić ima detalje.
Prema podacima nezavisnih hrvatskih sindikata, ako četvoročlana porodica u Zagrebu ili Rijeci za hranu mjesečno mora izdvojiti 2400 kuna, odnosno nešto više od 300 eura, u Vukovaru toj svoti mora dodati još 100 eura. Ekonomski savjetnik nezavisnih hrvatskih sindikata Goran Bakula to objašnjava činjenicom da je Vukovar skup zato što su ga zaobišli veliki trgovački centri i stoga što nema konkurencije u trgovini. Dakle, jednostavnije rečeno, Vukovar je skup zato što je siromašan. Je li i Hrvatska u situaciji Vukovara? U prosincu prošle godine je doživjela prasak cijena prehrambenih proizvoda, što je Ivu Sanadera nakon novog ustoličenja za premijera navelo na akciju koja je mirisala na davna doba dogovorne ekonomije.
Ako netko ostvaruje profit u hrvatskom društvu, onda je dužan u ovakvoj situaciji dio toga profita vratiti natrag onima na kojima zarađuje. A to su građani. Na koji način vratiti? Na način da smanji cijene, da smanji profit.
U prosincu inflacija bila skoro 6%, a udio prehrane u njoj je bio veći od polovice. Cijene ulja i masti skočile su skoro 25%, voća 18%, povrća 23%, mlijeka, sira i jaja po 10%. Politički pritisak je donekle urodio plodom. S velikim trgovcima i proizvođačima vlada je dogovorila smanjenje cijena kruha, svježeg mlijeka i ulja, s čime je mjesečna sindikalna košarica prosječno pojeftinila u odnosu na siječanj za 70 kuna. Potpredsjednik vlade Damir Polančec.
Smanjenje cijena će biti na način da 50% na sebe tog tereta preuzmu proizvođači, 50% trgovci. Ali je isto tako jasno da u nekim manjim trgovinama neće doći vjerojatno do takve korekcije.
Veliki proizvođači su za uzvrat dobili obećanje.
Naravno da smo i njima, da smo i njih umirili na neki način činjenicom da smo jasno iskazali i jasno rekli da neće biti rasta cijena struje, da neće biti rasta cijena plina do ljeta ove godine, a onda ćemo svi zajedno opet vidjeti gdje smo i kako se rast ostalih cijena u Hrvatskoj kreće.
Kako je potrošač prošao nakon razgovora vlade, trgovaca i proizvođača, pitali smo jednu Spličanku.
Čin se ide u trgovinu, ispod 50 kuna se ne može kupiti, a donesete 2-3 najosnovnija stvarčice koje vam trebaju i uvijek se navraća nazad, uvijek nešto treba još dodavati, još i nikad dovoljno tog novca za pokriti najosnovnije, najbanalnije potrebe.
Split spada među jeftinije hrvatske gradove što se tiče prehrane, a našu sugovornicu smo pitali koliko treba njenoj četveročlanoj obitelji.
Sad vam ovisi o tome kakva je familija. Imate članova kao što je kod mene gdje su neki vegetarijanci. Znači ako ja hoću njima kompletnu ishranu dati sa svim, oni što njima je potrebno za normalnu funkciju organizma, onda bi to minimum bilo 200, to je stvarno minimum 200 kuna dnevno. I onda sad to pomnožimo sa 3, to je 6000, što ne dolazi u obzir, jer takva primanja su takva da ne možemo, treba pokriti režijske troškove. A gdje je ono i higijena, a da ne govorimo oni mali što bi zovemo sitnim radostima. Izgleda se toga moramo stvarno početi odricati to debelo.
Ova Spličanka smatra da je prije 4-5 godina bilo lakše prehraniti obitelj.
Tada se ipak moglo sa nešto manje novca doći i na tržnicu u onim kasnim satima pa dobiti nešto jeftinije. Okolnosti, recimo klimatske, da je nepovoljna godina i kompletan rast i troškova učinili su sada da vi više ne možete niti doći do jeftinijeg povrća. Voće isto, voće je drastično porasla mu cijena. Znači da se maksimalno uvozi, svoga nemamo. A mi smo, barem u mojoj porodici, navikli imati svakodnevno voće na raspolaganju, međutim ja sada već preskačem dane kad i kupujem ga i biram šta ću i uzimam i ono manje kvalitetno i na sniženjima. Sto čuda se dovinjujem kako bi mogla izvući se sa ovim primanjima koji su stvari ista. Nisu se ni malo promijenili.
Split spada među jeftinije gradove i zato što ima jedan veliki prehrambeni i socijalni ventil, a to je splitska ribarnica na kojoj se oko podne, ako je ponuda bogata, može vrlo jeftino kupiti zdrava plava riba.
Ajmo, friški lipi inčuni, po deset, živi inčuni.
No, hrvatski problem nije samo to što ne može pod pritiscima Europske unije kontrolirati svoje ribolovno područje, nego i to što prosječni Hrvat godišnje pojede svega 7 kg ribe. Istodobno se dvostruko više od 14 kg po osobi, pojede sušenoga i dimljenoga mesa. A za razumijevanje stanja, proizvodnje, pa onda i cijene, hrane u Hrvatskoj treba dodati još i podatak da je u natapanju poljoprivrednih površina smanjio od 1% ona na dnu europske ljestvice iz Albanije. Tako su u začaranom krugu ovog nesavršenog prehrambenog lanca i proizvođači.
Nema cijene.
I trgovci, barem oni mali.
Crna knjiga, o tome da ne govorimo, dužnika je isto puno, puno.
I na koncu začaranog kruga su potrošači.
Mađioničari smo postali. Spajanje kraja s krajem smo stvarno, no, jako teško, ali uspijevamo valjda nekako pomoću kredita, zaduživanja na kartice, čekove i ostalo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Poskupljenja hrane su u Crnoj Gori svakodnevnica i to već mjesecima, javlja iz Podgorice Esad Krcić.
Nisu potrebne nikakve detaljne analize da bi se moglo zaključiti da su cijene hrane drastično porasle, a naročito oni artikli koje ljudi svakodnevno moraju da nabavljaju, rekla je za naš program Olga Nikčević, direktor Centra za zaštitu potrošača, govoreći o konstantnom višemjesečnom trendu poskupljenja hrane. Nikčevićeva smatra da to predstavlja strahovit udar na i onako već istrošene kućne budžete građana Crne Gore.
Sir trapist otišao 100%, cijene su otišao u zadnje vrijeme i svih ostalih ulje, sir, hljeb, znači to smo tu u bitku godine, nešto smo zaustavili za kratko ove osnovnu vrstu hljeba, ali sve ostalo je poskupilo, mlijeko je drastično poskupilo. Ja prosto ne vidim ni jedan jedini artikl koji se kupuje svakodnevno, isto se to odnosi i na hemijska sredstva. Znači drastično je otišla cijena hrane gore.
Predstavnici radnika smatraju da je upravo ovaj sloj najviše ugrožen poskupljenjima hrane. Srđe Keković, generalni sekretar reformskog bloka sindikata, napominje da je kupovna moć radnika pala 3 puta, što se po njemu jasno može uočiti kada se uporedi cijena rada iz 2000. godine, koja je tada iznosila 94 njemačke marke, za što se moglo kupiti 230 vekni hljeba. Cijena rada danas iznosi 55 eura, a za to se može kupiti oko 90 vekni hljeba, kaže Keković.
Podsjećam na izvještaj State Departmenta od prije nekoliko dana, kojom prilikom je u izvještaju skrenuta pažnja da kvalitet života građana Crne Gore sigurno ne može biti poboljšan ukoliko ta najniža cijena rada stane 55 eura, gdje imamo ogromnu diskrepanciju na relaciji siromašni jedna elita u društvu koja se enormno bogati.
Veljko Golubović, predsjednik Saveza penzionera, kaže da u Crnoj Gori trenutno ima oko 4500 penzionera koji primaju ispod 100 eura. Golubović je, rekavši da ova populacija veoma teško podnosi poskupljenja hrane, pokušao da objasni kako uopšte penzioneri sastavljaju kraj sa krajem.
Boga mi je teško kad penzioner primi 80, 90, 100, pa i 100 i preko 100 do nekog iznosa. Teško sastavlja, vjerovatno da nisu to jedini izvori prihoda, negdje bračni drug je isto penzioner pa i on primi toliko ili nešto više. Ima još penzionera koji su i ovako u nekoj kondiciji snazi pa mogu da se bave još nekim poslovima na svom imanju, tako dalje. To su sve lična i pojedinačna snalaženja.
Građani Podgorice uglavnom negoduju zbog cijena hrane.
To se više ne može ni kontrolisati.
Pa mislim da je loše pošlo.
Poskupljuju. Narod gladni, nek se hrani hljebom i varanikom. Boga mi, za ove koji žive od 100 evra, imate porodicu koja žive od 100 evra. To su ljudi koji u mjesec dana jedan put neće mesa da poju.
Obzirom da sam penzioner, to ako bude neko sa povećanje, to ne možemo ništa ni da pokrijemo ni ništa. Loše, veoma loše.
Nikako, trpimo, stežemo, rezerva nema više, resušile su, ne radi se ništa, plate se ne primaju, penzije nikakve. Žena živi od penzije 62 eura, ja plaću 13 mjeseci i nijesam primio.
Pa prilično teško, jer mi smo dvoje penzioneri, a penzije nisu bolno značajne da bi se moglo to sve kompenzirati, ali tako je kako je što možemo.
Šta biste poručili trgovcima?
Pa poručio bih im da ipak vode računa i o potrošačima, jer ako takav pritisak bude na potrošača, onda će i oni sigurno biti u težoj situaciji.
A trgovci rade svoje, svako gleda svoj interes.
Trgovcima? Trgovac je trgovac, svako hoće da zaradi.
A vladi? Da gleda zaštiti ove što ne mogu da žive. A tih i većina u Crnoj Gori.
Mislim da taj socijalni program države nije došao do izražaja pravog smisla riječi. I tu bi trebalo, mislim, napraviti pregled.
Inflacija je velika. To se vidi, to mi svi vidimo. Država treba da se umiješa. Ako misli za ovaj narod.
Ona nije narodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na samom kraju Kosovo. Ni u najmlađoj evropskoj državi stanje ništa bolje nego u ostatku Balkana. Cijene rastu, kaže Gzimba Džaku.
Najnovija poskupljenja nafte i naftinih derivata negativno utiču na ukupna kretanja u kosovskom preduzetništvu, povećavaju cene roba, široke potrošnje doprinose daljem slabljenju kupovne moći stanovnika Kosova. Predsjednik Alijanse preduzetnika Kosova Agim Šahini kaže kako je povećanje cena nafte utjecalo na povećanje troškova proizvodnje i cene proizvoda, posebno na Kosovu gdje ima izraziti problema sa snabdevanjem električnom energijom i gdje su proizvođači često prinuđeni da za proizvodnju struje koriste generator.
Kjo është edhe një vështërsie madhe që do të ngarkohen kompanitë dhe bizneset prodhuese vendore.
To je još jedna velika teškoća koja će otežati funkcionisanje kosovskih preduzeća i preduzetnika koji zbog nedostatka električne energije koriste generatore na naftu ili benzin što dodatno povećava cene proizvoda. To prema njegovim rečima utiče i na cene proizvoda u trgovini.
Prodhime tona shpesh janë më të shtreta.
Naši proizvodi su često skuplji jer nedostaje adekvatna razvojna politika, ali infrastruktura u prvom redu. Tu su problemi sa električnom energijom, kaže Šahini. Šta građani Prištine misle o cenama?
Ka shumë, por rritje çmimeve është jo balansimi importit dhe eksportit, mas shumë ti të shte. Një, edhe tardhënat personale janë shumë tulta, nuk hecin me çmimet jetëse.
Ima veliko povećanje cena, nema balansa između uvoza i izvoza, istovremeno lični dohoci su mali, nisu usklađeni sa cenama, kaže Imer Hasan Džeka ističući kako je primjena evra utisala na povećanje cena proizvoda. Istovremeno prema njemu kriza se osjeća u svim delovima sveta, dolar vrtoglavo pada što utiče na svjetsku privredu. Nakije Bečir iz Prištine kaže kako je danas skoro 100% skuplje pripremiti ručak u odnosu na pre godinu dana. Na povećanje cena na Kosovu utiče globalno povećanje cena u svetu, kaže Miljazim iz Prištine dok šeta trgom majke Tereze.
Merisene derivateve, merisene šmijet bukos.
Utiče povećanje derivata, hleba, mnogo je otežan život građanima Kosova, kaže on. Najveći utisaj na povećanje cena prema Mahiju Dulji iz Peći ima povećanje cena nafte.
Šmimin barelit naftes, trek.
Povećanje cena barela nafte najviše utiče na cene, kaže on. Predsjednik Alijanse preduzetnika Kosova kaže da su cene na kosovskom tržištu u okviru proseka zemalja regiona, međutim plate na Kosovu nisu na nivou tog proseka. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa. Govorili smo o rastu cijena hrane i utjecaju na pad životnog standarda. Pripremili Goran Vežić, Želimir Vojović, Ivan Katavić, Esad Krcić i Gzimba Džaku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota, 15. dan marta, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti kako je i dalje neizvjesno usvajanje zakona o reformi policije, što je za Bosnu i Hercegovinu preduvjet svih evropskih integracija. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Moram da priznam da sam nezadovoljan atmosferom koja se ovdje stvara. Ponovo imamo javne poruke koje unaprijed odbijaju demokratsku diskusiju. Ponovo vidimo ucjene.
Profesor Žarko Puhovski smatra da početak haškog procesa Gotovini, Čermaku i Markaču neće pomoći katarzi hrvatskoga društva, jer su u pitanju predrasude.
Mislim da se može pretpostaviti da će jedni unaprijed znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak još u većini, a drugi smatraju da je stvar po sebi jasna i da se nema što dokazivati.
Dvije godine od smrti Slobodana Miloševića u Srbiji prisutna ista matrica ponašanja, kao da je vožd još uvijek živ. Književnik Filip David.
Oni se ponavljaju čak ponekad i u oštrijoj meri nego što je to bilo za vreme Miloševića. Milošević je bio pragmatista koji je povremeno pokušavao da se sve to predstavi kao demokrat i tako dalje. A mi danas zapravo na vlasti imamo jednu koaliciju gdje postoji jedna vrsta fanatizma.
U dnevniku je ove sedmice Ljubinka Trgovčević, univerzitetska profesorica iz Beograda, zapisala.
Volim studentu, brine me šta smo im ostavili, u što smo ih uveli, a ponovo nek izvlače ratne zube, iste retorike, iste priče o patriotama i stejicima. A Srbija neubitno stari.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina i dalje će ostati u predvorju Evropske unije. Kamen spoticanja i dalje je reforma policije. Stavovi o predloženom zakonu su podijeljeni. Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputile su nekoliko amandmana, a Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata poručuje kako će glasati za zakon isključivo ako bude u prvobitnoj verziji. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Usvajanje zakona o reformi policije za visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka prvi je prioritet kojeg trebaju predstavnici BiH vlasti ispuniti kako bi Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Lajčak je izjavio kako će već idući dani pokazati ko je od političkih lidera ne samo na riječima, već i na djelu opredijeljen za evropske integracije.
Moram da priznam da sam nezadovoljan atmosferom koja se ovdje stvara u vezi sa predstojećom raspravom u Skupštini. Ponovo imamo javne poruke koje unaprijed odbijaju demokratsku diskusiju. Ponovo vidimo ucjene. To sve nepotrebno otežava skupštinski proces u koji upravo ulazimo ove nedelje.
Kakvi su stavovi političkih stranaka u BiH o policijskoj reformi znaće se već sutra, za kada je zakazana sjednica Komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Na zakone o direkciji i nadzornim tijelima kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara upućen je 61 amandman. U Stranci za BiH kažu da su uputili nekoliko amandmana, ali da od jednog zasigurno neće odustati. Od njegovog usvajanja zavisi hoće li ta politička partija glasati ili ne za zakon. Član Komisije za odbranu i sigurnost ispred Stranke za BiH Adem Huskić.
Mi tražimo da odredbe propisane ovim zakonom da se odnose na sva policijska pitanja i na lokalna policijska tijela.
Stranka demokratske akcije je podnijela 22 amandmana na zakon, a njihov predstavnik u komisiji Hazim Rančić obrazlaže šta je njihova suština.
Naši amandmani daju suštinu i smisao osnivanja 7 novih tijela na nivou Bosne i Hercegovine i to na način da će dobiti stvarnu nadležnost kao upravne organizacije u skladu sa zakonom o upravi.
Osim suštinskih, pojedini članovi Komisije za odbranu i sigurnost upućivali su i amandmane koji se tiču jezika. Jedan od njih je predstavnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u Komisiji za odbranu i sigurnost Vinko Zorić.
Neke riječi koje uopće nisu ni u duhu, ni u hrvatskom riječniku da se poprave, tu imam barem
pola amandmana.
I Saveza nezavisnih socijaldemokrata poručuju kako prihvataju Lajčakov poziv da BH političari na djelu trebaju pokazati ko je za Evropsku uniju. Njihov cilj je, kako kaže poslanik te partije u parlamentu BH Drago Kalabić, da zakoni o reformi policije budu prihvaćeni, ali bez amandmana.
Svako drugo ulaženje u promjenu bi bilo u ovom momentu rizično, jer mi smo i do sada 4-5 puta imali započinjanje velikih razgovora o policiji koji su zapeli na nekih temama i nikada nisu završeni.
Srpska demokratska stranka je protiv usvajanja zakona o reformi policije. Istovremeno ta politička partija tražila je da se Skupština Republike Srpske očituje o tom zakonu, jer se radi, kako navodi delegat u državnom parlamentu Slobodan Šaraba, o prenosu nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. Na naše pitanje da li Srpska demokratska stranka na taj način pokušava da stvori atmosferu u kojoj će Savez nezavisnih socijaldemokrata biti odgovoran ukoliko se izvrši prenos nadležnosti, Šaraba odgovara.
Srpska demokratska stranka nije učestvovala u izradi ovih zakona, nismo bili dio toga tima i sa druge strane očekujemo od onih koji su učestvovali u izradi ovih zakona da jasno izađu pred građane Republike Srpske i da kažu da se tim zakonima vrši prenos nadležnosti.
Prvi čovjek parlamenta Bosne i Hercegovine Milorad Živković, jedan od vodećih ljudi u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kaže da Srpska demokratska stranka pokušava da prikupi političke poene. Istovremeno Živković je uvjeren da će zakon u državnom parlamentu biti usvojen.
Ja vjerujem da ovi zakoni mogu da prođu, da niko nema pravo da Bosnu i Hercegovinu stavi u ćorsokak ili gurne na neke druge puteve, osim puta koji vodi ka Evropskoj uniji. Mislim da bi svi trebali da budu odgovorni da im je to jedini cilj.
Zakon o reformi policije u BiH pretrpio je niz promjena u posljednje dvije godine i izazvao politička prepucavanja unutar vladajuće koalicije. Njegovo usvajanje je trenutno jedini uslov kojeg Evropska unija postavila Bosni i Hercegovini kako bi u aprilu potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hagu je u utorak ove sedmice počelo dugo pripremano suđenje trojici umirovljenih hrvatskih generala. Gotovina, Čermak i Markač se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom za vrijeme i nakon akcija Oluja u ljeto 95. godine. Javni televizijski servis pomno prati zbivanja u sudnici tvrdeći kako je interes javnosti za taj događaj ogroman. Priredio Eni Zebić.
Gotovo 13 godina nakon događaja za koje se terete, u Hagu je započelo suđenje Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku za ratne zločine nad srpskim stanovništvom za vrijeme i u mjesecima nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Tročlanim sudskim vijećem predsjeda nizozemski sudac Alfons Ori.
We are about to start the trial against the three accused.
Optuženih. To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Markač.
Prvi dan suđenja prošao u iznošenju optužnice protiv trojice generala. Tužitelj Alan Tiger.
This trial arises from the forcible.
Ovo suđenje proizlazi iz prisilne eliminacije krajiških Srba iz Hrvatske i uništenja njihove zajednice u kolovozu 1995. godine, kao i uloga i odgovornosti trojice ljudi, generala u Hrvatskoj vojsci u tom procesu.
Evo i prvih reakcija hrvatskih političara. Premijer Ivo Sanader.
Očekujem da će obrana pobiti ove kvalifikacije i da će presumpcija nevinosti biti potvrđena.
Predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom, Vesna Pusić.
Optužnica nije presuda, optužnica maksimalizira odgovornost, a na obrani je da opovrgne optužnicu.
Za komentar suđenja zamolili smo svu trojicu dosadašnjih predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Za mandata Ivana Zvonimira Čička odbor je izradio i prve izvještaje o žrtvama Oluje, koji su po ocjeni mnogih još uvijek najvjerodostojnija svjedočenja o počinjenim zločinima i žrtvama. Čičak je u komentaru za naš radio razočaran i ogorčen, jer po njegovoj ocjeni Haški tribunal više ne djeluje po načelu pravednosti, već po diktatu Vijeća sigurnosti, koje apsurdno skraćuje sve procesne rokove.
To je naprosto nedopustivo. Prema tome, ne vjerujem u pravičnost suđenja iz jednostavnog razloga što su obadvije strane zapravo postupku i optužba i pogotovo obrana zakljuta u svom pravu da iznesu kompletno i cjelovito svoje teze.
Donedavni predsjednik HHO-a Žarko Puhovski u izjavi za naš radio ne očekuje da će suđenje imati neku značajniju terapijsku i katarzičku funkciju po hrvatske građane.
Jer se tu radi o visokom stupnju preduvjerenja, odnosno predrasuda koje su na djelu, koliko shvaćam. Drugim riječima, mislim da se može pretpostaviti da će jedni unaprijed znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak još uvijek. što dokazivati.
Postupak će teći formalno korektno, ali Puhovski kao hendikepe ističe činjenicu da su se neki dokazni materijali pojavili doslovce večer uoči početka suđenja, a da je dvoje sudaca prisegu dalo tek koji sat pred početak suđenja.
I to će osnažiti poziciju onih koji smatraju da je riječ o političkom, a ne o pravnom zbivanju, tako da će već spomenuta, po mojem sudu, inače bitna terapijska vrijednost toga što se može od suda očekivati biti mnogo manja nego što bi trebala biti.
Aktualni predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Vanac za naš radio procjenjuje kako je suđenje izuzetno važno, jer će u kontekstu međunarodnog pravosuđa ocijeniti karakter operacije Oluja i sve ono što su hrvatske vlasti poduzele da bi kaznile počinitelje zločina iz tog razdoblja.
Hrvatski helsinški odbor je 95. godine imao čitav niz izjava o tome što se događa na terenu, koje su sve uvijek išle najodgovornijim državnim liderima, od predsjednika Republike do predsjednika Vlade do ministra obrane itd. Upravo zato što smo željeli da se registrira da su oni bili upoznati s činjenicama. Jednako tako i javnost je bila upoznata jer su sva naša izvješća bila objavljena integralno u Riječkom Novom listu. Prema tome ovo iščuđivanje šta se dogodilo recimo u Varivodama, u Gruborima itd. mene doista iznenađuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije godine od smrti Slobodana Miloševića Srbija se suočava s gotovo identičnim problemima kojima je bila izložena i u vrijeme njegove vladavine. Kolika je sličnost u načinu rješavanja i koliko u Srbiji danas živi nasljeđe nekadašnjeg vožda, tema je kojom se pozabavila Iva Martinović.
Slobodan Milošević umro je pre dvije godine u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala, gdje mu je suđeno za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i Hrvatskoj i genocid u Bosni i Hercegovini. I pored napora njegovih pristalica da bude sahranjen u Beogradu, Milošević je bez prisustva članova najuže porodice sahranjen u dvorištu porodične kuće svoje supruge Mirjane Marković u Požarevcu. Na ovom mestu rukovodstvo Socijalističke partije Srbije u prisustvu su oko 200 građana, obeležili su dvogodišnjicu njegove smrti.
Velikan i pravedan čovjek.
Takav se neće na Balkanu roditi za narednih najmanje 100 godina. I dok je mrtav, bit će za nas predsjednik.
Iako Miloševića nema već dvije godine, njegove ključne poruke u Srbiji još uvek žive. Paradoksalno, one nisu prisutne samo u njegovoj stranci, već ih zastupa deo čelnika vladajuće koalicije u Srbiji, predsjednik socijalista Ivica Dačić.
To je, se najbolje vidi iz izjava svih članova državnog rukovodstva koji kad govore o Kosovu i Metohiji, govore na isti način kako smo mi vodili politiku u tom periodu. I baš zato i Socijalistička partija Srbije stalno ukazivala da se ovdje ne radi o nekom kultu ličnosti, već se radi isključivo o nekim principima nacionalne politike koji su i danas živi.
Sa ovom ocenom slažu se i naši sagovornici. Opasnost od izolacije, sukob sa svetom, nasilje kao način obračunavanja sa svim vidovima različitosti i društvo u stanju permanentne krize samo su deo današnje slike Srbije. Književnik Filip David sažima viđenje iste matrice ponašanja Miloševićevog režima i dela današnje vlasti.
Početkom 90. godina dominirali su neki stereotipi na kojima je bila zasnovana zapravo čitava politika, a to je da postoji neka zavera protiv Srbije, da nas mrze iz nekih posebnih razloga. Onda je postojalo uverenje da postoje strani plaćenici i izdajnici. Taj stereotip postoji i danas. I postoji jedna netolerantnost prema svemu i što je drugo i drugačije.
Problem Kosova vratio je na scenu i politiku podele. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
I u tom smislu je Slobodan Milošević zapravo bio vrlo veš, jer je on činio da je srpska prošlost postala srpska sadašnja. U tom smislu je srećom gospodin Košenica ispao manje veš. Ili su se okolnosti tako razvijele da su ga natjerale da postavi to pitanje potpuno otvoreno. I meni je drago da je prvi odgovor zapravo građana bio sadašnjost, a ne prošlost.
Ipak profesor Fakulteta političkih nauka Milan Podunavac ukazuje na problem najizrazitije forme Miloševićevog političkog nasljeđa, a to je prisustvo snažnih političkih aktera koji su bili oslonac njegovog režima, Šešeljevih radikala.
Važan znak koji je na duži rok blokirao proces demokratske konsolidacije Srbije jeste činjenica da ti ključni akteri nisu u ovih 10 godina prošli jedan proces političke normalizacije, bez čega, nažalost, ne može može se govoriti o stabilnoj političkoj budućnosti Srbije.
Stavovi ovih aktera bivšeg režima u mnogome se poklapaju sa stavovima dela srpskih vlasti, što je dovelo do toga da se Miloševićevi obrasci danas pojavljuju u izrazitijoj formi nego što je to bilo 90-ih, ukazuje Filip David.
Milošević je bio pragmatista koji je povremeno pokušavao da se pred svetom predstavi kao demokrat i tako dalje, a mi danas zapravo na vlasti imamo jednu koaliciju, novu koaliciju, radikali i Koštunica, gde postoji jedna vrsta fanatizma. To je ono što može čovjeka da i uplaši na izvestan način, jer sa fanaticima je vrlo teško pregovarati.
Nemiri u Beogradu, napadi na strane ambasade, fizički obračuni sa političkim neistomišljenicima eskalirali su nakon mitinga koji su premijer Koštunica i lider radikala Nikolić organizovali prema mnogima po istom principu kako je to činio i Milošević. Psiholog Jelena Blajković na kraju zaključuje da je među građanima, kao i u Miloševićevo vreme, prisutno stanje opšte nesigurnosti i straha.
Mnogi građani pamte 90. 93. hiperinflaciju i sve ono kroz što su prošli. Oni koji pamte, koji nisu dementni, oni znaju da ovakva vrsta politike nas vodi u izolaciju i da se Srbiji ne sprema ništa dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Ljubinka Trgovčević, profesorica istorije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Subota, 8. mart. Od kako pamtim, mrzala sam 8. mart. Ponekad, kada sam počela da radim, sećam se karanfila koje smo dobijeli, ćevape i grickalica i zabava koje su navodno bile posvećene nama. Smatrala sam da sam svoju ravnopravnost već ostvarila, da ne treba niko da me podseća da sam drugačija, niti da mi posvećuje post pažnju jednog dana u godini. Ali baš danas sam nameravala da odem na Trg Republike, da se priključim ženama u crvnom, koje su htele da podsete da su samo pre 100 godina prvi put masovno žene izašle na ulice da traže svoja elementarna prava. Baš na tu 100-godišnjicu, jedan pomena vredan jubilej, vlast Srbije su rešile da zabrane radi bezbednosti. Ovo je zaista vrhunac ludila jedne već potpuno izgubljene vlasti. U 3 gostuje na drugom programu Radio Beograda kod uvek dragih Snežane Ristić i Radete Lesposović. Počinjemo razgovor o ovom datumu, potom o modernizaciji, o elitama, nekad i sad. Odličan ranije snimljen prilog Branke Prpe koji se dotiče i Đinđića. Na izlazu saznajemo da premijer drži konferenciju za štampu. Kod kuće ga i čujem. Kaže nema više poverenja u koalicione partnere i da će predložiti ostavku vlade. Iznenađenje nije veliko, ali je snažan osjećaj mučnine. Kad se setim poslednjih godina i puševskog hoda kojim je ova zemlja pokušavala da reši probleme svih ucenjivanja, rigidnosti, i obnavljanja konzervatizma, samoljubljive uverenosti da oni njegovi jedino znaju šta je za ovu zemlju dobro, da su oni jedine patriote, onda mi je lakše. No, snažniji je osjećaj još jedan put protrećenih godina, izgubljenih šansi, vraćanja unazad, strah od budućnosti. Prikrivene želje da ga više nećemo videti na političkoj sceni nisu realne. Naprotiv, posveća na prošlu godinu i isti raspored snaga. Koji procenat više ili niže, ili nam najzadolaze radikali. Nedelja, 9. mart. Ceo dan na velikoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Od Helsinkija do Beograda, povodom 30 godina od održavanja sastanka KEPS-a u Beogradu. KEP, današnji OEP, je pokrenuo i do danas nezaustavljivo stalno širenje ljudskih sloboda, ali su godine koje su sledile pokazale da u ime zaštite tih prava je moguće i njihovo kršenje, kao što je to bilo prilikom bombardovanja Srbije ili sada u Iraku. Sali nekoliko stranih ambasadora na prijemima takođe, od domaćih niži rang, u medijima ni reči. Zaista, koga bi to još moglo zanimati, posebno što je opet postalo nepoželjno družiti se sa strancima, ni niti pominjati da je nešto valjalo u Brozovo doba. Ponedeljak, 10. mart. Dan za školu i moje redovne časove. Volim studente. Pokušavam da ih osposobim da prepoznaju procese i pojave, da uoče ideje. Šta će od toga poneti? Brine me šta smo im ostavili, u šta smo ih uveli, koliko će od njih ostati dalje u Srbiji, ko će od njih preživeti. A ponovo nek izvlače ratne trube, ista retorika, iste priče o patriotama i izdajnicima. A Srbija neumitno stari. Utorak, 11. mart. Pre podne na Bežanijskom groblju u potrazi za mestom gde položiti očevu urnu. Morat će da se čeka još mesec, dva, jer je većina beogradskih grobalja zatvorena. Nedostaju staništa i za žive i za mrtve. Sreda, 12. mart. Ceo dan sa mislima na Zorana. Neminovna poređenja njegove energije sa vladajućom dovoljom. Po ko zna koji put ponovo slušam njegove vizije budućnosti, pokušavam da na političkoj sceni nađem bar nekog njemu sličnog, ali ne ide. Samo stare priče, već oslušane pre dve decenije, pokušaj da se ne sazna postojeća stvarnost, već da se oživi mitska, uvek lepa, slavna i naša prošlost. Pa i kada mi se ponekad nije dopadala Zoranova pragmatičnost, imponovali su mi njegova energičnost, brzina i vizija. 13. mart. Juče je trebalo da drži prvi čas iz američke istorije profesor sa Floride kao Fulbrightov stipendista. Tačno 10 sati pred poletanje dobije nalog iz State Departmenta da odloži dolazak u Beograd. Ljut, razočaran, željan da upozna ovaj njemu nepoznat grad, provodi sate na telefonu i mailu, ali bez uspeha. Američka administracija je rešila da za sada obustavi i sve naučne kontakte sa zemljom u kojoj je zapaljena ambasada. Razumem opravdanost te mere i sama znam da je to bilo dirigovano divljaštvo koje se kasnije i malo otelo kontroli njegovih planera, a stanujem blizu, pa sam nešto i svojim očima videla, ali i dalje ne razumem zašto su obrazovanje i nauka na prvom mestu. 14. mart. Predsjednik je juče raspisao izbore, a predizborna kampanja već počela. Ko će s kim je već poznato? Pitanje je samo da li će zajedno moći i Evropa i Kosovo. Sumnjam, ali pragmatično računam da je ta politička ponuda u ovom trenutku najprihvatljivija. Izbor se sužava, a strah raste.
Slušali ste Ljubinku Trgovčević. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Sonja Lokar, predsjednica Regionalnog centra za ravnopravnost spolova u Ljubljani.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I na samom kraju jedna priča o životu svagdašnjem u vremenu što ga neki nazivaju tranzicijskim, a drugi epohom pljačke društvene imovine. Naš reporter iz Bijelog polja Sead Sadiković proveo je naime noć sa čuvarom u trećoj smjeni.
Branko Balazo, čuvar u Bilopoljskom vodovodu za koju godinu odlazi u penziju, ponosan što za njegovog dežurstva nijesu nestajale stvari u njegovom preduzeću i zamišljen nad apsurdom kolega čuvara u brojnim društvenim firmama koje se raznješe na očigled njihovu bez šanse da utiču na to. A makar je vremena za razmišljanje tokom dugih noćnih smjena Branko Balazo imao.
Ima dosta vremena za razmišljanje.
I na što ga potrošite?
Pa, izađem tu, prošetam, vratim se, onda razmišljam da neko nešto me ponese, ne napravim neku štetu u firmu, ali ja dok sam u smenu nije mi se to dešavalo. A i o životu i o radu, neke planove i nešto razmišlja čovjek. I o mukama i o svemu pomalo se razmišlja.
Obradujete li se gostu?
Kako da me, svaki mi je gost drag, porazgovaramo, popričamo i tako, da prije prođe vrijeme i to je to.
A što za jednog nosnog čuvara znači to svitanje?
Znači dostavno, pa znaš kako, isto kao da se čovjek rađa na novo, kad sviće zora, pa lijepo je.
A što je teško, je li to, evo da pogađam, samoća ili...
Pa nije mogo ni samoća, teško je odgovornost. Odgovornost je to, ipak jednu firmu čuvaš i to.
Imate li oružje?
Nemam.
Kako bez oružja?
Pa šta će nam oružje sad? Ne treba nam vela ništa. Ako dođe do toga, onda... Inače češće je prošetam, da ne bi... Tu ima kompjuter i ono to. Auta su tu, alat.
A jedno vrijeme, čitava industrijska zona, ona je bila puna čuvara. Pa opet je ne učuvaš.
To je druga stvar uradila, čuvari to nijesu, hvala. Nismo mogli mi to da upuštimo ni da propuštimo.
A kako se oni čuvari u firmama, koje prosto se razglabiše, raznijaše, kako se oni osjećaju?
A nikako, Bogom, jednom u tim propalim firmama nikako. Kao i što se vidi, to propadaju i firme i ljudi su otišli iz tih firmi, perspektive nemaju, ljudi koji su radili po 25-30 godina. Otišli su sad, su ni tamo ni vamo. Na zavodu su, a ko će njih da primi da rade?
Jedino za čuvare, mogli bi.
Bi za čuvara, nema šta da se čuva. To je otišlo kud je otišlo.
A baš mi je zanimljivo, ode firma u stečaj, odu svi radnici na biro, a čuvari ostaju neko vrijeme.
Čuvari ostaju da čuvaju tu firmu. To možda glebi se okrijepila, Bogu mi, rijetko se koja okrijepila.
A što je čuva... Kad je ne se čuva?
A čuva je to što je ostalo, da. Eto, to je. Da čuvaju to.
Kako vi cijenite ovako iz vaše čuvarske perspektive ovo naše društvo?
Pa, dobro. Dobro društvo. Dobro je. Malo da je...
Da je bilo malo više čuvara.
Je čuvara, ali onih pravih čuvara.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 15. marta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.